Той влизаш вътре, беше един батак, гредорет, хората, влизаш, стъпалата разделят го, той един апартамент, стъпалата го разделят на две. И аз само като го видях. Това е моето нещо. И го купих, нали, на някакви пазарни цени, които бяха 1000 евро, аз го купих на 500 евро на квадрат. И сега това жилище, което съм купил за 90 хиляди, с пазарна оценка 480 хиляди. Ремонтирал съм го за 60-70 хиляди. Представи си каква, нали, капитала печалба имаш.
Здравейте, драги приятели, и добре дошли на гости на Булгар Капитал, като днес ще си говорим малко по-специализирано за недвижими имоти. Обикновено си имаме отделен сегмент в нашото шоу, наречено Булгар Капитал подкаст, но наистина аз смятам, че тук е по-добре да го направим, по-така приветливо е. Столчета бих казал, че е доста по-удобни от другите гена, така че това съм те вкарал в този формат. Днес на гости ни е един много интересен човек, който се занимава специализирано с инвестиции в недвижими имоти от доста време. И направо ще оставя той да разкаже малко повече за себе си, но преди да продължа, само бих искал да кажа на всички, че чрез абониране за нашия канал и чрез оставяне на едно харесване, вие доста ни помагате да се развиваме, така че ще се радвам да направите това сега. Нека да продължим към подкаста. Гена, добре дошъл. Радвам се много, че отдели своето време за нас. Днес имам някои въпроси за теб като личност, като човек, като философия. Разбира се, имам въпроси за теб като инвеститор в недвижими имоти. А евентуално и в нещо друго, ще разберем малко повече в това предаване. На първо място винаги задавам въпроса кой си ти, защото хората трябва да знаят защо днес да те слушат и какво можеш да им дадеш ти.
Здрасти, Павка. Винаги бих приял тази покана да дойда при вас. Аз много дължа на... за моето развитие и моя опит в недвижимите имоти. Доста дължа на Булгар Капитал, в частност на Христо. Доста съм се получил от него. Да се занимавам от известно от доста време. По-скоро не, година и половина така по-агресивно се занимавам. За мен, какво мога да кажа, на първо място съм баща на две деца. На второ място вече съм, мога да кажа, предприемач в сферата на недвижимите имоти. Има доста по-големи хора, които са инвеститори и така нататък. Аз по-скоро съм се позициониран в този сегмент, нали, като предприемач, който по-скоро така намира решения и начин да се справи с без значение с какъв бизнес започне да се занимаваш, то е едно и също за всички бизнеси. Нещо друго, аз съм от едно малко населено място, родом, град Пордим се казва, това е доплен на 20 км, там съм се завършил средното образование, след това вече преминавам в Плевен, като гимназия завършвам там и месец в София, където си завършвам и висшето образование. Там уча и работя, развивам се доста време. Така в сферата, изключително мат ставам управител и менеджер в хазартната сфера на 21 години и регионален менеджер. После така на 24-5 годишна възраст реших да се занимавам с собствен бизнес. Започна да занимавам с международен транспорт, транспортна фирма. И това е така набързо. Нали? Не успях да се справя, нали, така, с този бизнес, но така получих своите ценни уроци и опит във времето, след което вече винаги съм бил търсещ човек и така попаднах преди време в една организация, нали, тя не е тайна, Together България, която така смених средата, тотално промени живота и виждането за живот, за инвестиции, за семейство и така нататък. Това вече поех по пътя, нали, на инвестициите, на финансово консултиране, за страховането. Запознах се с Христо тогава и леко по леко се прехвърлих към недвижимите имоти така от скоро време. И смея да кажа така, че сравнително добре се справя.
Набързо, но доста различни теми за разговори затихнаха от това бързо представяне. Разбира се, ще се специализираме днес в недвижимите имоти, защото ти към днешна дата си, нали, най-вече специализираш в това, но преди това ми е много интересно да чуя за тези бизнеси и да чуя, нали, като за начало, каза, че си станал менеджер на казино, може би, доколкото разбирам, на 21 годишна възраст. Това как се случва? Аз не съм много запознат с сферата, но предполагам, че станеш менеджер на такова място. Не е лесно.
Ами не е лесно, когато... Особено когато си толкова млад. И хората ти гласуват някакво такова доверие. По-скоро, ами аз идвам от провинцията, като всяко едно момче, който идва от провинцията, готов си да работиш 28 часа от 24 часа. И просто тогава си да виждеш в... искаш да развиваш, нямаш пари, искаш да имаш много пари, там живота е много лъскав, много готин. Ти на 20 на година, естествено, и на 20 по-скоро тогава бях, искаш да имаш пари, да караш готина кола, защото всички така, живота там е такъв. И почвам да работя на няколко места. На 2-3 места работих тогава едновременно. Примерно ставах събота сутринта и седявах понеделник сутринта. Толкова много жажда имах, нали, да имам... да имам, да разполагам и така нататък. И тогава започнах като работа в едно казино като кропия и те след 7-8 месеца хората просто ме оцениха, направиха ме управител. След много кратък период от време започнах така да гласувам доверие, започнах да ходя на отчети на други зали, започнах ходя 15-20 дена преди това нещо да се открие ново, защото фирмата откриваше тогава и други зали. Започнах да ходя да организирам откриванията, да обучавам персонали.
Ти обучаваш персонал на 20 години?
Да, обучавах персонал на 20 години. Имаше един специализиран софтуер, който беше за отчет на машините. Тогава ги обучавах, управители. До това време, това да говоря 2006-2007 година, основно се работи с тетрадки, с химикали. Внедрихме този софтуер. Аз ходих, обучавах персонал, управител, организирах откриването, деня на откриването и така нататък. И после към новата зала и така беше.
Това е много интересно. Как възприеха хората, най-вероятно по-възрастни от тебе, да ги обучава 21 годишен?
Ами той винаги подходът ми е бил такъв. Нали. Аз винаги съм имал умения, това се разбирам с хората. Някакси от малък съм имал такива търговски умения. И ми се е получавало.
Не ти се... никога
не съм имал проблем с това нещо.
Браво. Много интересно. Тоест, ти си и по-скоро твоята фирма, заедно с тебе, сте били нещо като новатори на базара на хазарта, така ли, в България?
Ми, от каква гледна точка? Не бяхме с... Просто не бяхме толкова голяма фирма, която почна да се развива. Нали. Имаше значително по-големи фирми, които разполагаха с този софтуер. И просто ние решихме да преминем. Нали. То беше трудно. В тази среда тогава така... Нали, хората, които работят в тази сфера, те са си от години, така имат някаква рутина, тогава нямаше доверие на тези софтуери. Химикала и тетрадката си е, това си показва всичко. И аз като един млад надъхан човек, просто поех инициативата да го внедрим това нещо. И то така стана, просто непринудено. И то се показа много лесно, много полезно. Започна да има дистанционно виждане на отчетите, на нещата и то това много допринесе.
Увеличи ефективността.
Ефективността, да. И просто бегновено за много кратко време решиха, че трябва да стане навсякъде всички зали, цяла България и така.
Браво.
И всички много открити зали.
Еми то според мен тогава сте разбрали, че това е бъдещето и към днешна дата, включително в сферата на недвижимите. Моето дълго-горе работата е същата, нали, тетрадката и химикала. 2026 година, да. Много хора са...
Ти така допринесе много, нали, когато дойде в Българо Капитал с това нещо, с оптимизацията. Аз го виждам в един момент, че въпреки, че обемът е значително по-малък, виждам, че без системи в един момент просто съм загубен. Абсолютно. И в един момент трябва да почна да се внедряват.
То ти с това си го разбрал още от, може би, времето, когато си станал менеджер, си виждал как хората работят и колко по-добре са почнали да работят.
А, може да се направи много голяма оптимизация това нещо. Фирми има даже... Преди го нямаше това нещо. Сега има много фирми, които работят в тази посока. Които работят и оптимизират бизнеса точно по този начин. И това много дига ефективността. Да. И резултатите финансовите.
Не знаех, че имаме толкова общо. Защото, нали, аз в момента представя минавам. Наскоро не знам дали ще отварям транспортна фирма, но ти си отворил. Така че разкажи ни малко повече тази фирма. Какво те накара от менеджер на казино на такава толкова млад да искаш да направиш отделен свой бизнес и то с транспорт, което звучи сложно.
Ами да, то пак е оттам идва всичко, че аз винаги съм бил търсещ човек и като такъв исках да съм предприемач. И много млад. не бях готов да плата цената, защото не знаех коя е тя. И така, започнах се занимавам. Аз имах, винаги съм имал харесване, любов към техниката, към колите, нали, голям фен съм на автомобилите, към тежката техника в сесия. Баща ми цял живот, така голям част от живота се е занимавал, нали, с камиони, с тежка техника. И оттам идва на жена ми също, баща е по същия начин. И покрай него той имаше тогава действащ бизнес. И аз си казах, май, това е нещо. Това трябва да почна да се занимавам. Има кой да ми помага. Нали, няма съм чисто в нулата да влизам без никакви знания и умения. Че има човек, кой да ме подкрепя. И така започнах да се занимавам. Тогава имах естествено скъп автомобил. И го продавах и си купих камион.
Купи камион?
Да.
То автомобил бе скъп бил.
Ами, нали, то беше тогава, нали, мисля, че беше около 60-70% от стойността на камиона, нещо такова беше. Нали? Ага. Другата част беше нещо на изплащане. Вече забравих. Нали? И така, и започнах. Взимах си шофьор, започнах да занимавам. Обаче, то като нямаш опит, то е изключително различно е това да можеш да караш камион, да имаш някакви технически познания и от това да можеш да правиш бизнес. Като всяко едно нещо е. И съответно, не се справих. Мина година, две, три и не се получиха нещата и аз просто реших да продам.
А ти напусна ли преди това позицията си като менеджер?
Да, защото аз бях в София, аз се прибрах в Плевен. Ама това беше в София се случваше. И аз тогава, когато вземах това решение да се преместа, започна нещо свое, просто се преместих в Плевен. И при тогава ще ми беше приятелка, сега вече ми е съпруга. И така, започнах, купих камион, баща ми започна да ми помага, на неговата фирма, баща ми е този част започна да помага. Обаче, лош money management, лошо управление, нали? Сега си виждам грешките, въпреки това не бих почнал да занимавам с това нещо пак, не е моето нещо. Средата беше изключително пагубна там, защото ти се завърташ в една среда, която...
Тоест конкуренцията искаш да те унищожи?
Ами не, тя не конкуренцията иска да те унищожи, той бизнес е такъв. И на релациите, които ние карахме, той прага е много, много нисък е за навлизане в този бизнес. Много от шофьорите, те просто на мен шефа, що ми дава примерно 3000 или 4000 заплата, значи той изкара поне 8. Нищо по-различно от това няма, защото не вземе да заложа апартамента и си купа един камион и аз. И така ще изкарам 8000 вместо да му работа на някой за 4000. И както казах по-рано, то е коренно различно от това да си механик, шофьор и да мога да правиш този бизнес. И оттам идват големите грешки на този бизнес, защото хората не могат да си направят сметката. За хората, давам ти пример, ако той взима един курс, една отправна точка, която струва 1000 лева, примерно, и той си вади горивото. И пътните такси.
Няма
си върши амортизация, имаш за страховки, имаш счетоводство. И в един момент става всичко за сметка на амортизацията, особено когато и те почват да се подбиват едни цени, само да можеш да имаш работа, защото пък почва да имаш даваш пари на банката. И то става един такъв омагиосан кръг, който е много тежък. И то бизнес годините много се промени. И хората почнаха да залават на мащаб, и когато почнаха да се правят пари. Хората с по един два камиона, тежко е за тях. С по 3, 4, 5 даже. Тежко е. В момента ситуацията е такава.
Роби на собствения си бизнес.
Не? Да. Това е при тях.
Първоначалната им идея да излязат от контрола на шефа, за да правят същи пари като него, не се получава.
За мен генерално хора, които са с по 1-2-3 камиона, е в пъти по-добре, даже може би повече, да са шофьори.
Да.
Отколкото да имат 1-2-3 камиона.
Най-вероятно са прав, но те няма да си го признаят. И все пак...
100%.
Все пак ти си тогава си решил, не правя пари с този бизнес, отказвам се от него, но са минали 3-4 години, през тези 3-4 години. На печалба ли беше? Защо изчака толкова много време?
Ми не, той е... Аз така съм да кажа, че това е един от най... коралото племе в транспорта са. Продължава да има денешен... До денеш има хора, които аз тогава... Ние сме приятели с тях, които са близи пак с по 1-2-3 камиона. Които до денеш продължават да се занимават това нещо. Те нямат никакъв растеж. Може би това ниво на осъзнатост дойде, смея да кажа, че при мен доста рано в сравнение с другите хора, които съм работил при тях преди това са преди тях с 10 години с тях. При 10 години са работи с тях. И те продължават да са там и продължават в същото положение, даже са е по-зле. Нали, да. Познавам такива хора. Обаче, въпреки това, те продължават. Нали, казват, аз съм на 50 години, няма друго какво правя. Това е моето нещо.
Убеден съм, че много хора, които гледат това и които ще гледат това, са на долу горе също положение, дори да не е в индустрията на транспорта.
Не, в много. И в много други бизнеси продължава да има такива хора.
Да.
Има хора с заведения, такива с квартални магазинчета, с които гледат животни, такива знам, нали, които не искат да се развиват с това нещо, въпреки рутината, която са изпаднали, казват, аз няма друго какво трябва. Няма друго какво да прави. Това е положението и.
Абсолютно. Според тебе, какво те накара да осъзнаеш, че това е грешка, което може да помогне на тях?
Може би това, че винаги съм бил търсещ човек.
Тоест винаги търсиш нещо ново. Или търсиш развитие по-скоро.
Да, търся развитие. Търся развитие. Развитие и че изключително важно нещо е, когато започнеш да придобиваш нови знания и умения. И тогава виждаш, че трябва да смениш средата. Когато смениш средата и това вече виждаш, че то няма друг път. И на мен, аз в момента, който се преквалифицирах, защото аз трябваше да се преквалифицирам, ми отне някакво време. 2 години или 3 години и бяха тежки, не бяха леки. И никой не иска да преминава през този период. Факт е, много хора, аз съм сблъскал. Най-близките започват да дърпат, да ти нямат доверие. Къде си тръгнал, нали? Имаш нещо, правиш работа, скажеш някакви пари, как ще взеш семейство, като ти кой ще чака, ти да се развиваш и така нататък. И си взимаш решението и това е. Смело и безотговорно и напред. Иначе то това е.
Разбрах. Тоест, човек трябва да се замисли къде съм, къде искам да бъда и да също така да приеме факта, че най-вероятно, ако не е на правилното място, ще му отнеме един значителен период от време, който ще бъде изпълнен с мъки и невярване от неговите най-близки и той ще трябва да премине през него. Нали така?
Да, според мен няма правилно и грешно.
Да.
Всичко е свързано. Доста хора и сега в материята, в която съм, звънта му питат, абе, сега трябва ли да си купа имот, бе, според тебе това правилно ли, това е грешно? Но казвам, че според мен няма правилно ли, грешно. Всичко е свързано с нашите бъдещи цели. И от това, нали, да си успешен човек, нали, аз за мен, за всеки е различна дефиниция, за мен конкретно е успешен човек тогава, когато може да се сбъдва мечтите, а те не винаги са свързани с пари.
Абсолютно. Зависи кои са целите и мечтите. Абсолютно си прав. Добре, ами минахме през това, че си бил менеджер на казино на доста млада възраст и си спомогнал за развитието на тази компания. След това си започнал самостоятелен бизнес в транспорта, международен включително, доколкото разбрах.
Да.
Но с определен период от време си видял, че няма развитие. И сега вече преминаваш през периода, в който никой не вярва в тебе, но ти си гониш нещо свое. И в даден момент се срещаш с Together България, доколкото разбирам,
да,
тогава.
Да.
Можеш ли да ми разкажеш малко повече за това? Как станаха нещата, как помогнаха, как се промени мирогледа, ли такива интересни неща, които...
Ами да, аз тогава, когато разпродавах всичко, трябваше... имах някакъв период, който... трябваше да правя нещо и тогава карах, аз лично карах камион, може би година, 2 години нещо и в този период бях решил да изчиста някакви задължения, които бяха ми останали от транспортната фирма и да натрупам някакъв капитал, който пък да ми помогне, вече си бях взимал решение, че се промена тотално. Аз винаги съм в тази сфера съм бил така... За хората, които са в тази сфера, знаят, че сълта неделя обикновено са ден за ядене за пиене в транспортния бранш, когато правиш някаква пауза, почивка и така нататък. Аз четях книга през това време. И прямо тя фирмата, ако беше голяма, в тази фирма, която работих това, и събирахме там някакъв общ паркинг, и те си правиха събираха се в ремаркето да ядат да пият. Аз стоях в кабината и четях книга. И те не ме харесваха. И аз си бях вземал решение, че това се променя, това не мога да го живея този живот, аз се побъркам. И тогава бях попаднал на видеа на Евелин Михайлов и приключвах лято, знаех, че вече приключвам с това нещо. И бях решил да отида, той имаше тогава как стана финансово състояние Together България и бях решил да отида. И прибирам се, първото нещо, което беше тогава, първата свободна дата, отивам в Русе беше тогава, отивам на този семинар, се запознах с него. И тогава той Ангел Тодоров беше в Русе, живееше тогава. И Иво каза, говорихме, ставам, разказах му за, за моя история. Той каза, вау, фукует, правим семинар, ако ти хареса, остани, няма никакъв проблем. Сигурен съм, че това ще промени живота. И аз някога го мисля, не? Идвам и той каза, ще дам телефон на човек, кой ще поеме. И той всеки тогава си имаше екипен ръководител. Ангел Туров тогава ми стана екипен ръководител. И така започна промяната в моя живот. Средата се смени тотално. Започнах да се преквалифицирам, да придобивам още повече знания и умения, да ги тествам. Беше много тежко, защото ти се позиционирал в сферата на, на транспорта и като шофьор и някой идва почва ти говори за, за финанси, за страховане. И ти изключително трудно беше. Това беше такъв много преломен момент. Да се откажа и нали, не можеш. Нали, не, взимал съм решение. Трябва да се справя с това нещо. Не мога. И продължаваш напред.
А през това време работиш си в тази фирма за транспорта?
Не, бях приключил. Бях приключил и така имах бях събрал някакви пари, бях си решил и започнах да работя. И ти когато започнеш да работиш, особено в тази сфера, и ти нямаш никакви приходи. Нали? То, и почват хората да имат недоверие към тебе, нали, и семейство и така нататък. По-скоро почва да се притесняват, нали, да се справят. Че няма да се справят за напред и така нататък. Но започнах успоредно. Тогава пък работех с... стари контакти бяха и започнах да работя с едни хора и започнахме от пак в транспорта, но само, че тогава с едни азербайджанци тогава започнахме да докарваме камиони от Германия. За тях и ги карахме камионите до Варна и до Бургас, до пристанището. Те ми се обаждаха, трябва да докараме 5-4 камиона от Германия и там някакви камиони трябва да докараме от Германия до България, до пристанището. Ние ги карахме до пристанището, там ги твариха на кораба за Грузия и продължаваха. И аз под някаква форма организирах това цялото нещо. Взимам 5 човека с мен, отиваме горе, взимаме камионите, докарваме ги. И много хубави пари се изкараха тогава. И въпреки това, това беше момента, който, нали, някакси трябваше да спаса положението. То в един момент започва да дърпа, защото изкараш не лоши пари, много прилични пари и почва да дърпа, да се отказваш и към не, това не е моя път, пак ще остана там. И пак се отказах. И го оставих тогава пак на един мой приятел да се занимава. И вече леко по леко почнах да навлизам в сферата и да имам някакви финансови резултати. И във времето това се подобри и остана в тази сфера.
В финансите?
В финансите, да.
Добре. И оттам атлетика как? Имоти.
Ами имоти, аз това стана един семинар, Христо правеше, направеше, тогава беше с Ангел, в Шумен направиха един семинар 2018 година или беше 2019? Не, 2019-20 по-скоро беше.
Ангел Тодоров и Дамянов.
Ми да, той, нали, Христо дойде под някаква форма в нашата екосистема на Тогедърската тогава, нали, като, нали, доброжелател да помогне за създаването, нали, за парка и така нататък, да под някаква форма. И той става близък с Ангел тогава и Ангел му каза, сър, защо не направим един семинар за недвижими имоти, ще бъде много полезно за хората, ние винаги сме гледали по някаква форма. Не? Той каза, да, няма проблем. И тогава в Шумен, в хотел, и той Ангел написа, дайте, приятели, ще имаме един семинар с един наш приятел, нов Христо Дамянов, той инвеститор с недвижими имоти, така нататък. С тези недвижими имоти. Хой, ги видим там. Аз тогава недвижите имоти, това е конвенционална доходност 2%, 3%, купуваш нещо, чакам 20 години да се изплати, па в един момент да стане моя. Ама, айде, сега няма да направя организация, човека ще отидем да го видим, какво става, паре му, тя на Шумен. Христо почва да говори и то тогава беше, не беше, че сега вече е друго, тогава не, че сега не е така, но мисълта, нали, говора му изпреварва мисълта и ти като не си в час и взимаш от тук едни пари, правиш го това и хоп, ремонтираш го, рефинансираш го, парите в джоба, не паши данъци. Ако прикая този човек, аз... свърши първата лекция и за отвъка. Христо, извинявай, моля те, питам нещо. Абе, нищо не разбрах, човек, моля ми го обясниш, пак как взимаш някакви пари, слагаш джоба, не плаща данъци, 30%, 40% доходност. Каква е тази доходност, човек? 2%? Добре, слушай, сега ще обясня. Взимаш ти пред това да правиш. Не, няма да стане така. Трябва повече време. И тогава положих някакви усилия. Нали, с него така прекарах повече време. Почнах на каквото мога да съдействам и станахме близки, доста почнах да се уча от него. Обаче се така не предприемах действия тази посока. То в Търново почна да става. Там нещата започна да помагам да водя някакви хора, там евентуално инвеститори, купувачи. И започнах да разбирам. И когато ми светна лампичката, и пък аз бях много, така доста време от времето, когато се занимавах с инвестиции, трябваше така да набираме инвестиционен капитал и който по какъвто начин можеше и трябваше под някаква форма да се науча да го правя. И започнах да се уча мене си, после да уча хората, как могат да го направят, как могат да се финансират, как могат да се кредитират. И така доста време отделих в това, как може един човек да се позиционира като един перфектен кредитополучател. Създавах връзки, контакти, тествах някакви неща и нищо не разбирах от строителство, от ремонти, от жилища и така нататък. Обаче пък бях много добър в това нещо. И влязох с 0 лева капитал, с 0 стотинки, обаче аз знаех вече как функционира. И може би 6 месеца ме беше страх да влез да го направя. Обаче влязох супер подготвен от гледна точка на това съм перфектен кредитополучател.
Тоест ти си беше изградил вече кредитен рейтинг, имаш и връзка.
Много добър имах, да. Банк само питат колко пари искаш. И това беше. И стартирах. И то за много кратко време много експоненциално се развих. И то вече това е зората да влезеш в, като всяко на нещо, влезеш в първата сделка, да го тестваш на микрониво, да си готов да си на загуба, защото аз бях готов само на загуба още от първия мод. Това, че не стана така, няма имот на загуба, въпреки незнанията и неуменията си в тази сфера, освен да го финансирам. Защото то не е важно само да умееш да го финансираш, ами да го менажираш. Без значение дали е един имот или са повече. И аз спях да се справя. И вече като го тествах на микрониво, като получих едни цифри, защото аз пък от преди това с финансово консултиране изключително съм добър в отчетността. И когато имаш цифри, ти знаеш и си добър и може да, много добре да боравиш с тях. И вече можеш да правиш оптимизация. И така вече можеш да направиш и мащаб. И така скалирах за година и половина.
Тоест, първата сделка беше без никакъв собствен капитал.
Нула.
Благодарение на предварителната ти подготовка за кредитния рейтинг.
Точно.
Можеш ли да ни дадеш така няколко най-важни стъпки, които трябва да предприемем, за да изградим добър кредитния рейтинг в България? Тъй като има разлика между Америка и България към момента, просто защото те използват една система за оценяване на кредитоспособността. В България използваме друга. Примерно аз съм си взял сега на кредитна карта. Сигурно 2 години вече. И всеки път плащам с нея, след това отивам в колата, чът, веднага си я погасям и така постоянно е така въртя един цикъл, за да мога да покажа на банката, че аз вземам кредита, ама веднага го връщам. Нали, понеже в Америка това много добре работи. В България в момента не работи толкова добре, но ми е интересно от такъв от човек, който толкова добре се е подготвил за получаване на кредит, нали, какво работи в България? Какви са най-важните стъпки, които може да предприемем?
Ми, те са много нещата, вече зависи на какво ниво е човек. Има ли кредити, няма ли кредити, кой иска да постигне с тях. Но успоредно с това, ако човек тръгне да се развива, това трябва да е. Това трябва да се движи успоредно, заедно с придобиването на имоти, защото ти го изчерпваш този кредитен потенциал. И в един момент. Важно е, естествено, професията е важна. Естествено, важно е от колко време си на тази позиция. Важно е фирмата дали е стара. Важно е колко служители работят в нея. Ако всеки си погледне в трудовия договор, ще види, че всяка една длъжност има код. Харесвам се така длъжности, с които започва с 1, 2 и 3. Нали. Харесвам се доста хората, които така наречените зомбита, които 5, 10, 15 години си сменили работата. Има добра кредитна история. Сега давам ти примера на човек, който е примерно с 500 000 кредити и човек, който е на 35 години и друг човек, който е на 35 години с без нито един кредит, по-лесно ще дадат кредит на то, който е с 500 000. То, където не е взимал кредити от 35 годишна, всъщност не е му чиста работата. Така го виждат банките, нали? Имат такова мислене. Да. Това не е нормално, ти е на 35 годишна възраст, нали? Си нямал кредити. Така го виждат. И много са нещата, това скъде така. Да, хубаво е, отчита се това като потенциал, това, че си взимал кредити, че си ги връщал на време. но в един момент, когато почваш да се развиваш и да ти нараства кариерната експозиция, почват много неща да отпадат. И не, са важни, не е важно само, особено ако се развиваш в сферата на недвижимите имоти, само придобиваш. Когато си дългосрочен инвеститор в недвижими имоти, ето това е. Аз така го виждам, само инвеститор в недвижими имоти, който задържа, купува, задържа имоти с цел отдаване под наем дългосрочно 15-20 години. Тогава ти си изчерпваш кредитния потенциал. И в един, на един етап това е добър вариант, когато работиш на физическо лице, но ако искаш да се развиваш, това е невъзможно да продължиш. Ти така, го изчерпваш. Да. На 5-600 хиляди те почват банките да си ти кажа, че си рисков. И ако си пък така си скалирал и си развил бързо кредитното си портфолио, там това е друго. Кредитните единици са важни. Не само това колко ти е голяма кредитна експозиция, важно е колко кредитни единици имаш.
Тоест, колко кредита като брой?
Като брой, да. Те сега първо гледат, нали, ти имаш 2 кредита и 6 кредитни карти. Отварят ЦКР и виждат 8 кредита. Как 8 кредита, бе? Ми, имаш тук 8 кредита. Ами аз имам 2. Ами, не виждаме 8. Ами имам и... Имате ли нещо друго? Ами нямам. Имам някакви кредитни карти. Ами те кредитни карти са кредити, ако не знаете. Така че, важно са всички тези неща.
Да. Добре, т.е. ти доста така сериозно си успял да си създадеш кредитен рейтинг, благодарение на тези стъпки, които току-що ни описа. Но предполагам, че вече си на стъпката, където банката ти казва на физическо лице, съжалявам, обаче няма начин. И сега какъв е плана? Работа с юридическо лице, как ще станат нещата?
Казаха ми банките. Ти като направиш някаква по-голяма кредитна експозиция, банките вече си ти казват, нали, няма проблем. Ние ти даваме жилищни кредити, пък ти правиш бизнес. Няма проблем да финансираме. Ева като юридическо лице и стегли инвестиционни кредити. Там вече кредити започват да стават 10, 12, 15 годишни. Лихвите са най-де по-високи. Ако имаш предсрочно погасяване, т.е. много по-високи лихви. Но пък вече може да се развиеш като юридическо лице и там е без край. Ако съответно купуваш рентабилни имоти, ако продаваш добре бизнеса.
Абсолютно. Паричен поток да има.
Да, ако имаш паричен поток, който може да издържа вече вноска. Защото аз в момента имам потенциал да издържам още кредити мога да издържам, още големи вноски мога да издържам, обаче банките казват, не е рисков си. И не може.
Дори като юридическо лице.
Не, като физическо. Като физическо юридическо, да. Станах от съвсем скоро. Разбрах. Но както знаеш, една фирма трябва да направи история.
Да, абсолютно.
Месец, година и половина, две, за да може да почне под някаква форма да се финансира.
Тоест, за сега ти си в период на незастоя, ами може би подготовка. Подготвяш се за...
Ами вече работа на фирма, да. Нали, с фирмата, започваш да имаш ползи, защото фирмата е регистрирана по ДДС и може да стеглиш ДДС от ремонта, той не е малък, в този период, който съм направил някакви ремонти за някакви 10 000 левове, има ДДС, нали, което, нали, може да имаш амортизация. Нали. Има супер много, нали, да не ги изборявам, страшно много привилегии, не само минуси, в един момент да работиш на юридическо лице. И той е неизбежно, ако хората иска да се развиват. Няма как.
Абсолютно. И трябва да са готови за това период, където ще спрат да им отказват, вече ще започнат да им отказват кредити на физическо лице, но в същото време няма да им дават на юридическо, защото нямат история.
Да, заради това при мен е грешка. Аз съм го тествал. Mm-hmm. Много неща съм тествал, нали, на мой гръб. Хората, според мен, и това го отчитам като грешка при мен, че трябваше още от самото начало да започна развитието на фирмата под някаква форма. Има механизми, които това може да стане, и хората, според мен, още от самото начало, когато си вземат решение, окончателно те се развиват в сферата на движими имоти, те трябва да стартират, ако иска се развиват, те трябва да стартират и развитието на фирма, която в един момент просто да може да се прехвърлят на нея. За да не правят пауза или за да не правят някакви гимнастики и шпагати, както сега в момента правя, за да не спират. Това бих и препоръчал да направят. Да, защото това сега в момента е изключително голяма трудност. Не, че няма да се справя, обаче може да е много по-лесно, ако хората стартират още от самото начало.
Тоест ти в момента, дори че, въпреки че си в такова положение, където се поставил, да нямаш история на юридическо лице, ти си пак намираш някакви алтернативни начини. Да си...
Това е предприемача. Да намира решение на тия ситуации, нали, на трудните и на сложните ситуации. Затова по-скоро се позиционирам като такъв човек, не като инвеститор.
Разбрахте. Искаш ли да ни кажеш как стават нещата с подставени лица, например, или...
Всичко е възможно, нали. Можеш, нали, имотите... Едно от нещата, което е, може да започне да продаваш инвестиционни имоти.
Е, ясно. Место да рефинансираш, да ги...
Ми да, те винаги са два изхода, два изхода са от сделката. Един е рефинансиране, другия е продажба.
Да.
На пазара в момента няма рентабил, поне аз не знам, да се продават рентабилни инвестиционни имоти. Тоест да отида си купа инвестиционен имот с 7-8-10% доходност.
Има, но за малко.
Да. Да, няма даже и платформа, къде мога да ги намеря?
Дори в ImmotBG мисля, че в момента, ако влезем двамата, ще намерим. Ще намерим.
Такива имоти, които...
Ще намерим, да, дори на български пазар, който в момента знаеш колко е зле.
То даже няма вътре категория, нали, инвестиционни имоти.
Или... А, няма такава категория. Ние ще намерим нормален двустаен-тристаен апартамент, но то ще е малка сделка, но все пак ще има... Ще
който се продава с наемат или готов, заведен с 7-8-10%.
Не, никакъв.
Аз за такъв имам отговора.
Никакъв шанс.
Аз за такъв имам отговора.
Не, няма такъв в момента на българския пазар, поне аз не съм готов. Да е за отдаване под найем, да няма нужда от ремонт, да
има найема. Аз за такъв... Аз такива имоти продавам. В момента.
Да. Е, значи ти продаваш доста...
Аз продавам имоти, които в момента, нали, по някаква форма, нали, могат да ми усвоят кредитния потенциал. Нали, аз... Защо? Защото кредитните единици, извинявай, нали, защото аз имам кредитни единици вече не малко, които ся... и апартаменти, които от началото тестово ги направих, то тестово от началото, то преди година и половина, нали, то съвсем скоро е, и... Всичко е чисто вътре и направено и да, прати, за какво ги продажа към човек, не иска да ги продам, това е положението.
Да.
И сега тя е кредитна единица, която е разделена на две. Но за банката няма значение. Аз мога да имам много кредитна, защото имам потенциал да издържам по-голяма кредитна вноска, обаче също време тази кредитна единица ми тежи. И сега имоти, които съм ги разделил на две, ги продавам. В същото време мога да пробия кредитни единици, които мога да ги разделя на 12, 16, 18. И в момента това е една от опцията, която ако стигнете в един такъв момент, нещо като изход да е от ситуацията, временно, докато, защото е едно такова нещо отнема 6 месеца, да вземеш нещо, това е в добрия случай, ако си добър организиран, вече имаш някакъв опит, да го вземеш, да го ремонтираш, да го даваш под найем, и ти ако завъртиш един така два имота, то вече ще мине времето, за което фирмата ще почне тя да се финансира, да продадеш някакви стари, които са ти малки, да купиш нови кредитни единици. И това е някакъв вариант на ситуацията. Трудно е, но не е невъзможно.
Да. Само да допълня за Испания, обаче има такива в момента такива сделки със сигурност.
Да.
В момента даже господин Деменов е там, докато ние снимаме този подкаст, има такива имоти. Къде ги вземаме, къде не. Вече, нали, ние си имаме друга стратегия за фирмата, но на българския пазар да. Съгласих се, че в момента аз лично поне не съм намерил такива. Да, добре, супер. Гена, много ти благодаря. Нека да видим някои от следващите въпроси. Доста отговорихме в процеса на разговор, дори без да гледам този лист. Което е много хубаво, означава, че наистина добре върви разговор,
да,
според мен.
Това е следващия по-чакан подкаст от на Марко Робинсън. Не знам.
Да. Марко Робинсън. Добре, че не разбира това.
Аз за това казах следващия. Човека няма се обиди.
Не да бъдеш скромен. Така. Сега. Ти казва вече за първата сделка, няма да се занимавам с това. Добре, нещо важно, което бих искал да те питам. Как анализираш един имот преди да го закупиш? Кои са най-важните показатели за теб? Паричния поток, капиталовата печалба, да е ремонтиран вече, за да няма нужда от занимавка. Какво те интересува теб на първо място? Какво би те накарало да купиш един инвестиционен имот?
На първо място трябва да имаш някакъв опит. Аз за да... Това казах за тестването на микрониво. Аз даже в момента работя с някакви хора, които са Ботевград, нали, София, които по някаква форма ги консултирам хората. И там не съм наясно точно с пазара, специално примерно с Ботевград, и затова нещо там помагат хората. Но за да е ясно, хубаво е са теста на микрониво. Какво значи това? Когато купих първи апартамент, аз не знаех колко пари ще дам за ремонт, не знаех колко пари ще бъде найма, тези неща, не знаех колко пари ще бъде пазарната оценка след ремонта. Това са важните показатели, които може да бъдат решаващи за покупката на този имот, който си решил ти да...
Ти не срещате тогава с Деменов дали да го вземеш този имот? Той не ти ли ги каза тези неща или тогава по-скоро не?
Ами... Аз тогава... Да, някои неща съм го питал, но то няма как да го занимаваш човек за такива неща. То на теб ти стане неудобно.
Да.
Той човек работи в някакъв мащаб, ти ще го забавиш да го питаш за някакъв апартамент 50 квадрата. Христо, това дали го купа? И просто реших да го направя. като сяста на гласа, че мога съм на загуба от този мод. Просто да. Прие го, нали? И то като го преминеш през това нещо, там татка няма никакво значение. Влизаш и го правиш. Ако това те спира дали си на загуба или няма, нали, по-добре не се занимава.
Имаш ли някакъв план, ако си на загуба, евентуално как би действал?
Ами, аз нямаше как много съм на загуба. Защото аз съм правих и 100% финансиране на имота и бях направил някакви груби сметки, така че нямаше някаква нещо драматично повече от 10-15 хиляди, което, нали, 10-15 хиляди, изкараме ги. Под някаква форма, нали, има... в години съм натрупал някакви знания у мен, където не е проблем да се справя с тази сума.
Ще ги изкараш някъде.
Да. И тогава не знаех. И това беше решаващо, как за отчетността. Влязох, купих апартамента. Вече когато направих ремонта, видях колко пари ми струва това на квадрат. Оттам направих пазарна оценка. Тогава то нямаше. Аз започнах срещам с брокери и да й казвам, бе, търси нещо, което да го раздела на две, там по 20-30 квадрата и това кой ще живее в него. Но те никой не ме познава. Тогава е някаква шматка. Ами, пък знам Христо колко пари даваше телета тогава по София. Към, че що пари не ги даваме? По Търно, към, тук що пари не ги даваме? И бях заложил някакъв вариант по 350 лева. Ако ги дам по 350 лева, телета ще е топ ще. Просто много добре се получи. И така, това кой ще живее в него? 20 квадрата. Това е невъзможно. Как ще го разделиш? Как ще го направиш? Ти какви глупости ми говориш? Стоя срещна, стоя несрещна, всеки ти гадиш чесал. Тук е поредната шматка. Да е, ако е то, къде се намира. Не знае къде се намира. И в крайна сметка казаха и какво ще му вземеш на това? Нали че му вземеш 150-200 лева, ако ще живее 20 квадрата? Ей, към, сигурно е така, не знам сега, ама решил съм да го тествам.
Да, не те интересува, какво ти говори.
Да, си знам моето и си карам, купих, накрая намерих на гарсонера 50 квадрата, което я разделих успоредно 2 по 25, направих и ремонта, в крайна сметка се оказа, че взимам по 460 лева на теле. и те можеха да повярват. Даже в среща е тогава брокерка скоро.
Това в Плевен?
В Плевен, да.
Ти си им скрил шапката.
Да, и то на автогарата, не до медицинския, защото нали, медицинския там е топа, само там може имаш такива найеми. Всяко друго място. Не може. И даже скоро ми беше срещал. Малко след това на среща една брокер, която една от най-така саркастично тогава подходи. Да. Какво става? Добре ли е там? Да, ще го поднаме. Да. Ей, как е? По черсо и ще ляна. И се замина. Така, нищо не каза. Сигурно си повече, че ще е бята. Времето почнах се развивам, те почнах вече почти всички брокери се познаваме с тях. Те знаят. Даже има такива, които
имитират?
Не, има такива даже, които ми се обаждат за огледи. Ага. Да беде. Да ходя с тях на огледи и да й кажа това как мога да се раздели, какви първо взимат от това нещо. Понеже те виждат, че има те хората във времето и аз във времето. Просто това нещо, което е ключово, което са така под някаква форма, нали, един от ключовете, които ми промени живота, реших да се доверявам на хора, които имат резултати. То това е... много важно.
Съвсем логично, обаче
никой не го прави. Обаче никой не го прави. Да. Се доверят на брат ми, на сестра ми, на баба ми, на баща ми. Най-добре се доверяват на хората, които имат резултати. И ако искат да се развиват някаква сфера, аз често препоръчвам на хората просто да мерят най-добрия в тази сфера и да отидат да му кажат, че искат да работят при него. 6 месеца. Даже може без пари.
Да.
Не мисля, че някой ще ги върне. Обаче това, което ще придобият като знания и умения, и последствия това нещо ще допринесе страшно много за техния успех. Сигурен съм. Не? Ако те просто вложат труд, любов и постоянство. Като всяко едно нещо. Постоянство. И тогава, че се мръднахме от темата, и тогава видях колко пари на квадрат ми излиза този ремонт. Направихме пазарна оценка на имота. Направихме рефинансиране. Видях какъв процент банката може да ме финансира. И оттам вече се изгради цялата стратегия. Защото за мен доходността, голямата доходност в стратегията, която нали, практикувам, тя идва от капиталовата печалба.
Да, абсолютно.
И от подценения имот, който купувам. И оттам нататък вече аз, като видях колко пари ми взе на квадрат този имот, като ги приспадна от цената, която е момента, виждам на коя цена трябва да го купа, знам на каква цена после ще го оцени в този регион самата банка и аз си търсих някаква капиталова печалба на квадрат, Та нататък вече те се получават сметките.
Която дърпаш през рефинансиране?
Която дърпаш през рефинансиране.
Това през коя година го направи?
Ами година и половина. Какво значи това?
Значи към 2022 примерно.
И втора, да, към лятото някъде там.
Това е като издазва книгата Стратегията върра.
Да.
Тя
да.
Ли те мотивира това нещо да го...
Ами... Не, в последствие си я взимах и започнах да я читам. Той модел преди това Христо говореше за него.
Да, да, абсолютно.
И аз започнах да го практикувам и след това вече си взимах книгата и почнах да чета по нея и съм я прочел няколко пъти, защото всеки път, не знаеш, като ако си чел една книга, нали, то на принципа на разбиране на хората за живота и за материята. Точно, и да. Си чел една книга, после четеш и втори път, трети път. А е това на нещо, как не съм го прочел преди, нали? И то, да. Така е.
Точно така е, да. И той, като си ходиш по улицата, така, аз ето, оня ден колата нещо се скапа, трябваше да пътувам с такси. Абе, прибирам се аз към къщи. Това го сложи като си тук. Това е тази сграда, тук аз не съм виждал никога. Аз тя гледам пътя. То някаква нова сграда има тук. Тук има някакъв нов билборд. Гледай Коста. Това е много интересно, да. Абсолютно. Добре, супер, Гена, много ти благодаря. Нека да видим какво е твоето мнение в момента за пазара на имотите в България, а после може да споделиш и международно. Стига да имаш някакви наблюдения върху външния пазар.
Международно нямам наблюдения и не искам да изказваме там, то това е едно от така материя, да я пипнеш от всякъде, нали, хора могат да ти кажат много неща. Аз не претендирам, че съм най-големия, най-успешния. Имам някакъв опит и някакви резултати на база, на които, нали, мога да коментирам нещо. За мен, даже така, аз имам такава група и момчета има, които и хора, които ми пишат често. Даже скоро преди два дена писа едно момче и така направи връзка с мен. Той си е взимал от вас книгата «Гарантиране на финансовата независимост» на Марко Робинсън. И много хубава книга, препоръчвам да я прочитат хората. Уникално. Тия книги с БРР и с на Марко Робинсън, гарантирана финансова зависимост. Да, за мен това са, нали, най-разбраните и практико приложени книги.
Да, абсолютно. Много лесно написание за разбиране.
И той ми зададе някои въпроси ми зададе. Според тебе сега ли е момента? Не трябва да изчакам да падне пазара, да практикувам като Марко Робинсън, цикличност да изчакам и така нататък. И аз му казах, че пак му казах, че няма правилно и правилно и грешно, защото е така, всичко зависи с правилно неговите цели, но ако ти си професионален инвеститор на движими имоти, заявки за теб винаги ще има. Понеже сега съм на финала на едни пет жилища, които завършвам. И съответно съм в активно търсене на следващ такъв обект, който да правя. И последните 2-3 седмици доста обикалям. Даже и с Христо обикаляхме доста да разглеждаме.
Това в Плевен ли?
Плевен. Трябва да ви кажа, че има изключително много потенциални имоти с рентабилност. Ако имам 5 милиона, сега мога ги похарча за 5 дена. И това е на територията на Плевен. Ако тръгна да обикалям Варна, Бургас, Пловдив, София, сигурно 50 милиона ще ми трябва. Винаги има имоти, които да инвестираш в тях. Аз съм на това мнение. Това вече хората, каква е разликата между мене и тия хора, които не ги виждат ми, това са опита, знанията и уменията. Когато ги придобиеш и почнеш да виждаш съвсем други неща. Това как не съм го видял до сега? Пълно е с потенциал имоти, има пълно е. Няма нужда от чесите, от синдици, то вече там даже и няма сделки.
Да.
Изключително. Много рядко.
Ти почнаха там да си купуват всички и то...
Няма, да. Аз поне оттам съм купувал. Вие сте купували, нали? Но то вече обемът е различен, когато купуваш цяла сграда. Но такива по-малък вариант вече това приключи отдавна. Те има хора, където пълен работен ден, само това апарат. Гледат синдици и чесите за апартаменти. Няма шанс.
Абсолютно. Добре, той искаш да кажеш, че независимо в момента какъв е пазара, дори винаги няма да го коментираме,
винаги има
възможност.
Винаги има потенциални имоти. Винаги.
Стига да имаш очи за тях.
Да, винаги има имоти, които мога да правиш 8, 10, 15% доходност. Говоря от найми. Не говоря от капитала печалба, която може да е 200%, 100%. Аз съм правил такава печалба от апартамент, което е. Нали, това е. Даже то, нали, там аз съм се фокусирал върху безкрайната доходност, защото ако то е правилно да отчиташ доходността на инвестиран капитал, който имаш. Не? Ти като нямаш инвестиран капитал, вече всичко, доходност, което придобиеш, е безкрайна доходност.
Абсолютно. Добре, много ми хареса отговора. Даже няма да питам за наценените имоти. Няма смисъл да го коментираме, но само да спомена преди малко ти, като каза, че нали, няма сделки, си викам, абе, нали, гената, защото така казвам, после като ми уточни, нали, разбрахте. Наистина в момента не е трудно да намеря такива сделки, които са реновирани, готови, без проблеми, с наематели, всичко, но то, тогава пък няма какво да решиш като проблеми, съответно няма защо да бъдеш възнаграден. Та ти сега, нали, като каза, че има такива сделки, нали, на една вълна сме от всякъде, така че много се радвам.
Доста, да го... доста често, даже в 99% от случаите, тези сделки са сделки, които никой не иска се занимава с тях.
Да.
И тогава идва човека, като мене или като вас, който иска просто да свърши работа. Нали, аз спомням, Христо, когато ме разправя, на когато ти е в Търно, нали, как сече, нали, да мога стигне до сградата, е, и идва някакъв човек и гледа това и си тръгва, и хората, какво ще го правят това? И един от имотите, които съм разизвал най-голяма доходност, той е точно такъв. Той е, влизаш вътре, беше един батак, гредорет, хората, влизаш, стъпалата, разделят го, той един апартамент, стъпалата го разделят на две. И аз само като го видях, това е моето нещо. И го купих, нали, на някакви пазарни цени, които бяха 1000 евро, аз го купих на 500 евро на квадрат. И той отделно беше тавана му, той примерно свой 100 квадрата,
да,
апартамента, с полунатурален акт, с 66 квадрата таван. И аз просто видях, като се ремонтира това нещо, после в пазарната оценка, какво ще се случи. И сега това жилище, което съм купил за 90 хиляди, е с пазарна оценка 480 хиляди. Представи си, какво рефинансиране може да има тук? Нали, каква е капитал печала? Примерно, купил съм го за 90 хиляди, ремонтирал съм го за 60-70 хиляди. Обща стойност на инвестиции 150 хиляди. Пазарна оценка 470 хиляди.
Много над 200%.
Да, и представи си каква, нали, капитал печала имаш тук.
Рефинансирал ли си го или не?
Рефинансирал съм. Да.
Скоро пак.
Не на пълната стойност. Е, тук вече идва и, нали, да, това да започнеш да управляваш и риска. Защото,
да,
ти можеш да го рефинансираш. Рефинансирал го до стойността, на наемите. Иначе е с много по-голям потенциал. Да, може да се извадят пари от него. Сега в момента си помниш за нещо друго. Никакъв, да, проблем няма. Но там вече започва да има умението, виждането, как може да го управляваш това нещо и потенциала да му използваш.
И да имаш тази сделка другата, която да поеме този капитал. Че ще върща нещо обратно. Да.
Е, това ми беше мисля, че това са имотите, когато хората не искат, нали, по-скоро така са, имат, изпитват страх, нали, от това нещо. И обаче аз, когато ти е вият такъв имот, и страхотно, много добре се чувствам, че това ще е имота, който идва човек, който иска да свърши работа. Това е, нали. И в един момент, когато нямаш капитали, и това е много добра опция. Просто да отиш като човек, който иска да свърши работа. И да организираш тази цялата работа, и да свършиш работа, и да получиш възнаграждение.
Абсолютно. Да. И за тези по-нестандартни сделки, тъй като има толкова малко търсене, е възможно дори да приложиш креативни стратегии като финансиране от продавача. И може и други сделки сигурно да се приложат със сигурност. Тогава човека, просто който продава, е малко по-отчаян. И не казвам, че трябва да се възползваме от това негативно,
да,
но трябва да се възползваме, да, положително. И да помогнем на него, да помогнем на себе си. Все пак той иска да продава, ние не го караме да продава.
Много често това са имоти, които никой не би си ги купил за живеене,
да,
обаче след ремонта хората биха си ги наели да живеят там.
Да, вече като направиш картинката, видимо, защото мозъка им и не могат да го видят, да, това нещо, но ти го виждаш.
Да. И имаш тогава, се появява човека като нас, който го купува.
Да. Следващия ми въпрос към тебе отново е свързан с недвижимите имоти и то е, имаш ли някакъв кулминационен момент в кариерата си в недвижими имоти и ако да, точно какъв е той? Предната сделка ми звучи като кулминационен момент, но ще те оставя да кажеш дали има някой друг, който ти е като осъзнаване, който ти е бил като голям урок или нещо такова.
Във всяка една сделка има какво да научиш. Абсолютно във всяка една сделка, понеже в момента в етапа на развитие и когато си по-агресивен, защото аз за година и половина така, примерно това, което съм го постигнал като бройки, като, нали, като мащаб, сега искам да го направя, да го дублирам за 6 месеца.
Аха, разбрах.
Да, и това, нали, то е напълно възможно. И аз си поставям постоянно такива предизвикателства. И то няма как да не научаваш някакви неща и да е все по-трудно всеки следващ път. И винаги има какво да научиш. Когато преминаваш през целият процес на опознаване, това с финансирането. Аз още на втората, третата сделка започнах да имам проблем с финансирането. Трябваше да го измисля как точно да стане. Преминаваш през няколко банки, преминаваш през няколко варианта, правиш нови оценки, по една, по две, по три оценки, това са разходи. И това са неща, които са тествали, придобиваш ги къздания умения. Обаче то като някакво да спре, решил си. Той човек като реши да успее, като се вземеш решение, то няма как. То винаги има изход ситуацията. Без значение какъв е, просто човек не трябва да се отказва. Това е единственото нещо, между другото, в живота ми, което се занимавам. Другите неща в живота ми, нали, които съм изпитал трудности, аз ти споделих и преди това, когато се преквалифицирах, винаги ми е минало мисъл или като съм изпитал трудност, дали да се откаже или не. Това е единственото нещо в живота ми, което се занимавам с движими имоти и никой не е минавал през главата дали да се откаже. Това е когато изпитваш любов и желание към нещо да го правиш. Но нямаш търпение да го правиш.
Супер, Гена. Много, много добър отговор. Искам само да те питам, че каза за бройките апартаменти. Колко бройки имаш?
Айде да ги към над 10 са.
С риск да ти звуча като развалена плоча, пак искам да те върна на този въпрос. Най-големият ти урок. Знам, че е трудно да избереш един, но най-големият урок на движимите имоти. Нещо, което наистина си казва, аха, нали? Така да, ако мога така да се изразя.
Ми, не съм се замислял, човек, да ти кажа. Всеки ден попадам на някакви ситуации, които той може би не мога да кажа, не съм знам, трябва да помисля по този въпрос. Не мога да се сета сега в момента. Може би по-нататък и докато си говорим, може да ми излезе нещо.
Добре,
в главата.
Ако ти излезе, веднага прекрати нещата и върна към този въпрос. Добре, супер. Преминавам към следващия въпрос, който е дали ти под някаква форма диверсифицираш своето портфолио от недвижими имоти, например жилищни и офис гради, складове или нещо такова, или само жилищни имоти купуваш?
Само жилищни имоти, за цяло дългосрочно отдаване под наем. Под една или друга форма го виждам като някакси като по-стабилно това нещо. Това с, въпреки че имах предложения съвсем скоро за складови помещения, което ми беше доста примамлило това нещо. Тя е доста по-голяма инвестицията. Но не знам, може би във времето по-нататък доста е развито това нещо. И с логистичните центрове. Но аз съм се фокусирал върху жилището в момента. Така придобих конкретни знания и умения в тази посока. Работа с хора. Като всяко нещо има предимства и недостатъци. Но не се учим.
Тоест, разбирам ли, че причината да откажеш тия складове е, че просто ти си имаш здрав фокус, имаш си вече изградените връзки и някакси си по-комфортно се чувстваш да работиш с жилищни имоти в момента.
Да, и те вече и по друг начин се финансират, при тях е по-различно, не е точно, не е точно като жилищното, има разлика. По-различни са там нещата, не че е невъзможно, но вече трябва да имаш един много добре структуриран бизнес фирма, която да има големи обороти, която може да се финансира добре и така. Може би и следващ етап, не знам, може би.
Да сега просто да ти си имаш друг фокус.
Да.
Добре, а за офис градите какво мислиш?
Ми, офис градите, виждаме какво стана с тях. Да. Но всичко даже след COVID-а, голяма част от хората, процент, остана, въпреки че вече има те сега доста модерти на open space, нали, тя, където са отворените пространства и хора отиват, събират там, има място, може отидеш, се работиш и така нататък.
Да.
Но голяма част е жена ми, тя работи от къщи. Офис асистент и голям, доста хора вече познавам, които бяха в офис и си останаха в къщи по ковида и след ковида имаше опция дали да се преместят в офиса или да си работят в къщи, те пак предпочитат да си останат в къщи.
Разбира се, да. Тоест голяма доходност, но в същото време голям риск, който вече, нали, виждаме как яко риск, да, разваля пазара.
Да.
Добре. Имаш ли някаква диверсификация отделно изобщо от недвижимите имоти? Например, някакви акции, някакви други финансови инструменти, облигации било то, или пък някакъв отделен бизнес, който въртиш?
Аз съм фен на, не мога да кажа, че е бизнес, то по-скоро от хоби, на автомобилите, както казах, и така от време на време си докарвам коли, които да им се порадвам за някакъв период от време и после ги продавам. Това мога да кажа, нали, че от хоби, което, нали, под някаква форма изкарвам пари, което пък просто така става. Не, че искам това да правя, просто така става.
Правиш го за удоволствие.
Правя го за удоволствие. Нали? После просто изкарвам и пари от това нещо. И това е под някаква форма. Имам акции, които са в екосистемата на исторически парки и така.
Днеска споделя, че аз тук не те посрещнах.
С една ескласа.
Супер, добре, браво, Ген. Но, абе, много си годен, аз отдавна така не съм си говорил с тебе да седнем, но ще учим много общи неща. Аз изключително много обожавам автомобили.
Да, между другото, под някаква формата препознавам тебе, защото ти си само на 21-2, колко си?
21 в момента.
Да, 21-2 години и аз виждам, нали, същия човек, който аз бях на 21, супер мотивиран и под някаква форма то това е живото променя, защото когато си жаден за живот, за развитие и така нататък. И аз може би това ми помогна в годините да направя някакъв растеж и да се развия под някаква форма. И съм сигурен, че ти имаш много, много добро бъдеще.
Благодаря ти, Кена. Ще постарая да оправдая очакванията ти и да ги надминам. Преминаваме към малко по-различни въпроси и все пак, ако се сетиш за отговора на въпроса по-горе, веднага не прекъсни. Тези въпроси са малко по-отделени от недвижимите имоти, тъй като за недвижимите имоти ми ще казахме достатъчно, много добри съвети ни даре, много добър опит, страхотни преживявания, които си имал в сферата на недвижимите имоти. Сега преминаваме към нещо малко по-различно. Искам да чуя, всъщност този въпрос ще го пропусна, тъй като по време на подкаста ти не ти го отговорим, каква е твоята философия за живота. Мисля, че с две думи може да се каже здрава работа, любов, упоритост и никога да не се отказваш.
Да.
Правилно ли да приемем, че
100%, това е твоето?
100%, да. Значи този въпрос тотално отпада. Ще преминем към следващия въпрос, който е как поддържаш баланса между работата и личния живот и според тебе изобщо съществува ли такова нещо като баланс между работа и личен живот? Защото много хора не вярват в такова нещо. Според тебе как изглежда?
Ами съществува. Трябва жена ти да е човек, който те разбира. Аз благодаря на жена ми, тя ме разбира. Ние сме се разбрали. На моменти тежи, защото то няма както. Това е хора, и понеже нали, малко странично ще кажа една услуга, която стартирах, която за хора да консултирам това, което правя. Аз не да ги науча на това, което правя. Тя е така персонална менторска програма. Едно момче последно, което свърза с мене и последно и му казах, той искаше за програмата. Има това ти ли ще го свършиш, аз ще го свърша, ма може и това ти да го направиш, ма може и това ти. Аз му казвам, човек не е за теб, няма смисъл, не си харчи парите. Аз директно му отказах. Той идеята е да те науча. Ако искаш да имаш професионално с недвижими имоти, трябва да минеш през целия процес. Трябва да минеш през намиране на потенциален такъв имот, да се научиш как да го правиш, трябва да минеш през това как да се финансираш, да го ремонтираш. Как да намираш тези материи, как да ги задържиш дългосрочно. През този целият процес и толкова аз го направя, това няма никакъв смисъл. Така че и ако бачкане човек, не мога работиш до работа и занимаваш професионално с това нещо. И аз доста често се прибирам 8-9 часа вечерта. И ако нямаш разбиране от среща от човека, просто това е невъзможно. Това е невъзможно. Или се разделите, или просто няма стане нищо и ти се откажеш. Колкото и да си говорим, жените са така голяма водеща сила в отношенията. А пък и то не става. Аз виждам ли какво е да имаш деца. Нали? То не може само един родител. Трябва и бащата да дава пример на децата.
Това е другия въпрос. Ти се представи на първо място като баща?
Да, според мен това е изключително важно. Хората, като родители, то не е важно само да се даваме някакво кучество и качество. И заради това казах, че е важно да даваме добър пример на децата си. Не може постоянно да ни няма.
Абсолютно. Ти как образуваш своите деца? В днешно време, знаеш, нали, малко по-различни времена са обсипани с, така да кажа, хедонизъм, нали, прекаляване в удоволствия. Ти как възпитаваш своите деца? Какви принципи полагаш в тях?
Аз доста често така се изразявам, не точно вулгарно ми, казал съм така... Нали, знаеш, че децата не могат да се избират родителите, защото ще се го с това нещо. И дали ще имам възможност, дали каквато е възможност, дали съм богат, дали съм беден тогава, нали, ако съм богат в един такъв период, и кажа, всичко оставам филантроп, или само ние си оставаме тук, си пътуваме, си купим един мотор и си пътуваме с него, примерно някъде, или кемпер или нещо. А пък децата се оправят цялата. Ако искат, нали, да се научат на бизнес, нали, ще ги научиме. Ако не искат, нищо няма да я дам. Който иска пари да учи, да си изкара пари да учи. Който иска пари да си купи кола, да си изкара пари да си купи кола. Не мисля, че под някаква форма... Аз пред мен това по-скоро ще помогне. Нали? Няма да е... Ако тръгна да я дам всичко в живота, което масово от хората правят за децата си, според мен по-скоро ще е навреда, няма да е помогна. На мен това ми е помогнало да стан креативен. Аз, нали, на 16 годишна възраст бях, когато майка ми и дядо ми, че го споменавам, ми даваха пари и аз си отворих компютърен клуб на село. Смятай, какво дверия са ми имали. С 5 ли, с 6 компютър беше, вече се забрал. И то беше бума тогава, 2001-2002 година, трета. И отворих компютърен клуб с 6 компютъра на село. А за 5-6 месеца я върнах парите. И после си завърших гимназия, изкарах си книжка, събрах си пари и отидох в... продавах после всичко, нали, компютърния клуб и компютрите и отидох в София да се развивам. Тогава на 19 годишна възраст. Даже не съм имал намерение да уча. Това стана нещо в последствие, защото още тогава сендор разбира имах за живота, трябва да имаш образование, не знам какво. И аз пък тогава много бях в част с компютрите и влязох, тогава завърших интернет дизайн и програмиране.
Компютърни мрежи.
Ами да, в последствие, да, в последствие, нали, там, който е. И това не че ми трябваше сега. Просто го изкарах и аз си пътих за това нещо. Да. И ако сега подложим на такъв тест, голяма част от едни така бъдещи студенти, да ги подложим на тест, нали, да си изкарват пари и също време да си учат, 80% се откажат да учат. Те учат, защото родителите им ги подкрепят и те използват този период от 4-5 години да поживеят още малко, преди да почне работата.
Точно така.
И за същото време си плащат. Аз препоръчвам на тия хора всичките просто да си решат каква се резка да се занимават и да отидат в някоя фирма, която е успешна и добра в това, което прави, да започнат работа там. Даже ще плащат за това нещо и те след 6 месеца вече са така ще се реализират на пазара труда, който иска да занимават и ще изкарат пари, няма си губят времето 4-5 години.
Супер.
И как рязко, нали, ще се откажат да учат. Това е с парите. И аз така смятам. И от тази гледна точка моите деца по никакъв начин не са разлегани. Дори да имаме някаква финансова възможност, аз не ходам скъпи почивки. Жена ми до някаква степен страда от това нещо. Защото пък тя много обича да пътува и да ходи по почивки.
А ти не обичаш да пътуваш? Просто...
Не, аз обичам да пътувам от шофирането преди. Отделно, че от преживяването с автомобила, понеже съм автомобилен фен.
Да.
Много, особено колата като е малко така по-интересна, обичам да пътувам. Да. И същото време, обаче пък много не обичам да ходя по почивки. Право ми е смърт. Трябва да отида някъде и да ти приема на море и 5 дена да стоя на плажа, за да му пече слънцето. Аз се побърквам. Или нещо подобно. Нали? Мога да отида някъде да видя нещо интересно. Е такива неща. Мога да се разхода, но е така да отида 4-5 дена някъде направо по
бърка. Нищо да не правиш само на плажа.
Нищо да не правиш или нещо свързано с нищо да не правиш. И в някакъв спа хотел, нали, 5 дена бъдеш сауната. Нали, и така.
5 дена ми се чуят как хотел, да. За един ден бил го направил. Честно да ти кажа, аз лично бих си отишъл на спа за един ден, ама за 5 дена няма
да. Да, и аз между другото изпитвам удоволствие като отида за 1-2 дена.
Да,
но
следващия ден вече ще работи.
Просто, нали, това е различно, когато си обичаш работата.
Да.
И не мога да го, нали, аз го обяснявам, мога да го обясня на голяма част от приятелите, те не ме разбират. То те искат си починат, те имат от кого си починат, аз няма от кого си починам. Аз няма търпение да стана сутрин да отида си върши работа. Това е разликата.
Супер, Гена. Преминавам към следващия въпрос, който е към секция... провокативни, креативни въпроси. Сам си правя комплименти на въпросите. Първият въпрос ти си го отговорил вече. Страхотен разговор се получи според мен. Следващия въпрос обаче е, имаш ли някакви по-непопулярни мнения за недвижимите имоти, в които вярваш? Които, нали, не си ги прочел в някоя книга, не си ги видял в някое предаване, сам си стигнал до тези заключения.
Да.
И може да го
споделиш. Че пари се правят само с пари.
Това е твоето мнение.
Ами не, Това е мит, който мога да кажа, че не е така. И голяма част, да, голяма част от хората, това е една от пречките, защото те хората са водят, нали, от, от страха и от любовта да взимат решения. Това са двете водещи сили, които е. И голяма част, нали, аз така се старая да възпитавам и децата си да ги води, нали, любовта към нещо, нали, което да взимат решения, не по-скоро страха. И даже аз така, той човек изпажа в такива ситуации, микроситуации, това нещо и почва да отлага, започва, нали, не иска да вземе това решение, отлага го във времето. Аз като след, че изпавам в такава ситуация, на момента просто взимам другото решение. Веднага го взимам, защото така функционирам вече. И за да мога, това доста бариери, така съм прескочил и под някаква форма това е плюс и резултат на това, което в момента на това ниво, което съм. За какво говорихме?
Това е жесток отговор на въпроса. Въпросът беше по-непопулярно мнение за изобщо за различните емоции.
Да, това е една... Да. Ето, факт е, аз между другото, една от причините, поради която това нещо реших да го започна, е това да докажа на мене за пореден път и на много хора около мене, че има пъти в България. Има много приятели, които... много ми е тъжно, дали сега един приятел преди 2-3 дена пак замина за Англия, 7-8 години вече ходи там. Ние сме близки, от деца сме израснали и че има път навсякъде.
Да.
Въпрос на личен избор. И как може, нали, аз съм го направил, мога да го докажа, нали, че как без лев, без нито една стотинка, нали, мога да изградиш, нали, зависи от това колко си рисков и то на базата риска идва знанието, умение, нали, хората по този начин категоризират. За някои хора, нали, това, нали, може би родителите ми, ако знаят под каква форма аз съм скалирал, най-вероятно баща ми смени хапчетата за кръв, нали? Защото те такова разбиране имат. Да. Просто не, че е грешно или правилно. На база на знанието, уменията, пак казвам, аз хората определят кое е рисково и кое не е. Има път навсякъде и моите хора могат да се развият навсякъде. Както ти виждаш какво е, само на 20 години си и виждаш, че няма нужда да ходиш в Испания, в Англия, за да изкарваш някакъв. Аз познавам хора, които работят в България, ламиниран паркет, поставят ламинат и паркети и цикват и работят и взимат по 4-5 хиляди заплата. И то в Плевен. Познавам хора, които мога да се занимава сферата на дърводелство и да скарат пак тия пари. Познавам хора, които той човек, който го ползвам, нали, доста често за входни врати и за така, който човек е заварчик и е на 70 години и който изкарва 60 хиляди на месец и го спукват от работа.
Да.
И мои хора няма при него. Има супер много неща за наяти, които даже сега пък е това, което, нали, пък и го коментират да го ведат евентуално 4-дневната работна седмица Европа, което това според мен тотално вече ще стане голяма деградация, защото хората къса връзката. Това е под някаква форма, хората започват да приемат, че света е дължен под някаква форма. Да.
Базовия доход.
Да, и за базовия доход това е. Това е един от митовете, нали, че то не е само всичко, пари се правят, нали, няма шанс, нали, да нямаш два по един и аз не съм имал пари, аз не съм от богато семейство, не съм имал старт, никой не ми е дал старт, напротив, нали, аз съм бил такъв, много съм нямал пари, ходил съм на работа в София с един лев и съм в София, нали, да кажем, съм в София. И съм си купил сутрин една закуска и след обяд съм ял другата закуска към 4 часа. Горе от така съм се ги разпределил нещата, за да мога се чувствам. Нали, и тук съм спал в такива ситуации. То няма как, това е, когато искаш да... Но въпреки това не съм избрал да остана наемен работник. Въпреки трудностите.
И без пари ти направи пари.
Ами, да, без пари, факт. Аз съм покал на опит. Не е незаконно, не съм занимавал с наркотици, оръжия, с някакви неща дори. Без пари, възможно е, пълно възможно е.
Супер, Гена. Следващия ми въпрос към тебе е, ако можеше да промениш едно нещо в начина на инвестиране на хората в България и управлението на имотите им, какво би било то? Едно нещо, генерално. за да може ти да успяват повече. Съветът, най-добрият съвет към хората за инвестициите в имоти. Но в България специално да го сложим. Като...
Аз мога да кажа от личен опит, да. неща, които виждам и които спират другите хора. Това е нехаресването и неприязма към някакви други хора. Давам ти пример. Има супер много успешни хора, които аз не харесвам. По някаква форма ма дразнат.
Да.
Обаче има какво да вземеш от тях. Винаги има от кого какво да вземеш.
Да.
И има хора, които с по един-два апартамента няма да дойдат да научат нещо от мен, от някой друг, от който и да било друг, който в пъти повече, защото те смятат, че вече някого да научат. Нали?
Да.
В същото време има хора, които ме контактват с по 100 апартамента, даже едно момче от Търно, той е с 30-40 апартамента, да лично се запознае с мен. Запали колата и съветвам хората да го правят това нещо. Аз когато искам да се запозная с някой и искам да придобия някакви конкретни знания и умения, пала колата и отивам. Директно свързвам с него и отивам при него, както и лятото беше така, с един човек. Той има голяма строителна компания. Просто ми стана супер интересно как се е развил този човек в годините. Управлява компания за 120, с 120 милиона капитал на годишна база. Пък единствените пари, които е инвестирал в фирмата са 1500 преди 7 години. И аз как трябва да запознаят този човек? Запари колата и къде си? Той първо беше някъде да боре. Той аз казвам, аз и дойде там се запознах с него. И отивах запознах с него. И станахме близки, нали? Станахме приятели по някаква форма. И съветвам хората просто да го правят. Доста хора има с мен, които се свързват, нали, се радвам се запознаем това. Запали колата, ела се запознаем, бе, човек.
Да.
Ти откъде знаеш какво мога да се обединим, мога нещо да направим, да израснеш, нали, най-малко. То човек да запали оттам да дойде, аз ще му отдела време. Той е дошъл от някъде си аз. Ма естествено, аз съм същия човек. Как ще дойде някой, няма да... И това момче запали оттам, му моля да се видиме. Дойде при мен и почна ми разказа кой е момента. И също време, през цялото време ме слушаше, нали? Само ми каже нещо, ме разпита и аз му обяснявам. Разказвам му на момчето, нали? Казвам му как може да стане, как може да се направи, нали? Въпреки, че този човек има, нали, сериозен така, нали, сериозно портфолио.
40 имота, да.
Той дойде и през цялото време, нали, на никакъв не ми се е правил. Дойде да си говорим, дойде да пробина. Хората трябва да са да е така винаги, според мен. Това мога да кажа като съвет и това е проблем на голяма част от хората, без значение какъв бизнес правят. Просто трябва да са отворени. Без значение. Винаги има какво да научиш и от човека, който в пъти помага от тебе. И аз винаги съм отворен. Сега имам нехаресване към някои хора, обаче то това няма никакво значение. Гледам и подкастите, взимам си от тях, от всеки има какво да вземеш. И мога да кажа, хората са по-отворени. Да не ги спира тяхното его към даването. Какво ще муча от това? Те само коучове и такива неща.
Да.
Просто да си взимат, от всеки има какво да си вземат и да се възползват. Супер новото и в 21 век това да си неуспешен е въпрос на личен избор.
Абсолютно.
Толкова много информация има, толкова много обучение, стойност не има, че хората просто могат да се променят живота, ако си вземат решение да го направят за много кратък период от време.
Абсолютно. Ти тук направо този отговор беше жесток и може да го причислим към горния по-непопулярно мнение. Не за пазара на имотите, ами генерално за успеха, защото това е нещо, което сега аз сумати подкасти съм слушал, сумати книги съм изчел и ще продължавам да го правя, но сякаш това съм го чувал само в един подкаст в момента, който се сещам, да дай Рио Василиоска, много интересен подкаст. Там само един от гости каза нещо такова като тебе, много ми хареса и това, че го каза и ти, направо.
Това сега, което
да, така, да, това, да, което ти казва, току-що, да спрем да си вдигаме егото и да смятаме, че някой като не го харесваме поради лични или някакви професионални причини, не трябва да го слушаме. Той е успял, той там каза, че трябва да слушаме хората, които са по-успели, но, нали, ти казваш дори за хора, които са по-малко успели, пак трябва да ги слушаме, което... Абе, жесток отговор, Гена, много ми хареса.
Да, да, ще
просто сега... да те похваля.
Да, да, е сега скоро от... Мисля, че да, кога беше? Есен. Да, началото на тази година беше пак по същия начин и едно момче, което пък му следа в Следях му, той в TikTok пускаше, той е флипър, Асен Димитров се казва, поздрави Асенчо. Много е добър, много е добър в това, той много години бил в, в мебелите, в дизайна, в проектирането, в един момент решава да се занимава с да прави инвестиционни имоти, да ги купува, да ги ремонтира и да ги продава. Изключително добре се справя с това нещо и аз просто реших се запозная с него. И направих контакт с него, той веднага, той е отворен човек, отидох, даже му видях няколко имота, имаше предпродажба, които са завършени. Той е много добър в това нещо. Аз супер много ми сподели. Аз на база на това, което той ми сподели, реших да смена концепцията и визията на имотите, с което оптимизирах разходите и така дългосрочно нашамала значително амортизацията. Спрямо по начин, по който структурирах сега визията на имотите. И за който съм... Ето, това е една причина. Е, да отидете и запознаете с някой.
Пали колата, не
е пистебензина. Да, да, защо им го мислиш това? Да. Това, е...
това ти е направо, ще направи сега толкова много пари дългосрочен план, че...
Абсолютно, да. И създаваме отношения, помагаме си, създаваме контакти с фирми, които са, примерно, големи вносители, защото ние почваме да ставаме общност. И примерно, както той е в такава общност, нали, хора, които правят това, което той прави и отиват при някакъв голям инвеститор и купуват на едро. Сега, той може да купи 2 или 3 или 5 апартамента и ако отиват 5 човека, нали, отиват вече с 20, 30 броки, 40 броки я купат, почва да взимат цена и по същия начин. И сега ние отиваме в фирма, която е собственост на собственик на голяма верига такива хипермаркети, които са строителни материали и вносители на строителни материали за обзавеждане за банят. И отиваме с тях и те ни отварят акаунти, които може да ползваме такива драматични стъпки, които просто, нали, един конвенционален човек не може да ползва. И това е другото нещо, което помага. И когато почнеш да правиш обем и да пазаруваш за 3, за 5, за 8 обекта, и това много се отразява. И в един момент, ако с едни пари си ремонтирал 3 бройки, почнеш да можеш да ремонтираш 5, 6 бройки и това се отразява на рентабилността на имота.
Категорично. Супер съвет. Последен въпрос към тебе, Гена, за днеска. На база на сегашния пазар, според теб, какви стратегии биха били подходящи да бъдат приложени от тук нататък?
Аз единствено и само, както казваме по-рано, да не се повтарям, сделки винаги ще има. Така че при мен стратегията единствено се променя, само когато човек почне да променя мащаба. За мен тази стратегия, която използвам, БРР, за мен е изключително добра, работеща и успешна стратегия. Просто спрямо мащаба, който работиш, тя търпи промени. Не може, то неизбежно това с системите в един момент. Вече зависимост каква е целта на фирмата или на човека, това, което иска да прави, може да ограничи, да спре да рефинансира, да почне да заложи на други неща, на парични потоци. Вече зависимо от каква е целта, как да се развива фирмата. Има ли инвеститори, няма ли инвеститори? Защото когато може да почнеш да имаш инвеститори, тогава вече е различно. Нещата вече, доверието и тогава по друг начин вече. Не си сам. И сам война е воен, нали? Тогава вече носиш и друга отговорност. Различно е. И това спрямо според мен е, ако мога да кажа, стратегията е спрямо това, целта на твоето развитие е спрямо твоите цели. Спрямо пазара няма. Сделки винаги има. И винаги ще има.
Дами и господа, днеска бяхме с Генади Георгиев. Един изключително интересен, смирен и впечатляващ човек, според мен. Много ми беше приятно, Гена, да ни гостуваш. Благодаря ти отново за отделеното време. Приятели, ако това предаване ви е харесало, моля, харесайте го, абонирайте се за нашия канал, за да поканим отново Гената, когато той сега с 6 месеца отвои, така да кажа, че повече портфолиото си, за да го чуем как го е направил, как са минали нещата и да каним още интересни гости като него. Благодаря ви за гледането и до нови срещи.
До нови срещи.